Таа комисија Билјана Ивановска вели дека прво ќе го анализира текстот на законот, но според објавеното во медиумите таа истакнува дека законот нема никаква логика. Во последните 24 часа се направени 2093 тестирања, се регистрирани 150 нови случаи со COVID-19, од кои најмногу во Скопје 62, соопшти Министерството за здравство. Пријавени се вкупно 16 починати пациенти. Кривичниот суд го прифати предлогот на основното јавно обвинителство за гонење организиран криминал и корупција за одредување мерка притвор, односно продолжување на притворот на Јордан Камчев, осумничен во случајот Плацеви на Водно. Оваа одлука на Кривичниот суд Скопје следуваше откако денеска ОЈО поднесе обвинение за овој случај. Судот му определи мерка притвор од проноѓање, односно лишување од слобода и на првоосумничениот Никола Груевски. Техничката влада на Бугарија отфрла каква било промена на позицијата на Бугарија во однос на ветото за почнување на преговори на Македонија со Европската унија. Позицијата на рамката на Бугарија по ова прашање беше прифатена со консензус меѓу сите политички партии во бугарскиот парламент. Изјави денеска техничкиот министер за надворешни работи Светлав Стоев. Меѓународната седница бара да се стави крај на убиствениот конфликт меѓу палестинските милитанти во појасот Газа и израелската војска поради загриженост дека ескалацијата може да излезе од контрола. Борбите меѓу израелците и палестинците ескалираа во текот на ноќта.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Законот за утврдување на правен статус на бесправно изградени објекти кој го изгласа собранието отвара можност од судски процеси да се спасат обвинетите за бесправно градење, а го отвара и прашањето каква порака се праќа ако е можна легализација дури и во национални паркови. Росина Димеска.
10 години по првиот закон за легализација на дивоградбите за 1 евро квадрат, собранието изгласа нов закон за легализација. Овој пат оние што граделе нелегално ќе треба да подат поскапо од регуларната цена. Има уште неколку разлики. Со овој закон може да се легализира секаде, па и во национални паркови, освен на Охридското крајбрежје, а не може да се легализираат згради. Со амандмански вметнати од членот пратениците од ВМРО ДПМН, за кој гласа и пратениците од владеачкото мнозинство, овој закон им дава можности на оние за кои се водат постапки за нелегална градба да не одговарат, како на пример поранишниот градоначалник на општина Карпош Стефче Јакимовски, за кој се води таква постапка. Имено членот 41 од законот, за кој гласа 72 пратеници, предвидува постапките кои се во тек да се запрат. Единствен пратеник кој според извештајот од собраниска Ската комисија за транспорт и врски гласал против е Мирослав Богдановски, пратеник од ДОМ, партија која е дел од владеачкото мнозинство. Богдановски за Радио Слободна Европа вели дека слова се фрлала вода.